Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយ័ត្នប្រយែងខណៈលោកពូទីននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិនដឹកឡើងជាប្រទេសវិនិយោគចម្បងមួយទៅលើរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកូនប្រុសជនអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េឡើងជាមេប៉ូលីសនៅទីក្រុង Los Angeles មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell ជួយខ្មែរនៅអាមេរិកពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជីវភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកលើកឡើងថាចិនអាចបង្កើនការហោះហើរមកអាមេរិករហូតដល់50ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍តោះទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដល់ការលើកឡើងចុងក្រោយបំផុតអំពីការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយរុស្ស៊ីដែលអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខិតកាន់តែជិតដល់ចំនួននុយក្លេអ៊ែរលោក Jeff Sedin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវាគឺជាការឆោតល្ងង់តែត្រូវផិតភ័យដោយសារតែការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែពួកគេក៏ថ្លែងដែរថាវាក៏ជាការឆោតល្ងង់ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះលោក Frank Rose នៃទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរជាតិបាននិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនមួយក្រុមនៅរដ្ឋធានី Washington ថា
Something's going on there.
Min away កំពុងកើតមានឡើងនៅទីនោះ
។លោក Ross បានថ្លែងបន្តថា
We are trying to talk to the Russians. But quite frankly,
យើងព្យាយាមនិយាយជាមួយពួករុស្ស៊ី។ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលយើងព្យាយាមតាក់ទងអំពីបញ្ហាទាំងនេះ,យើងត្រូវបានច្រានចោល
។អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Ross ធ្វើឡើងក្រោយមានការព្រមានចុងក្រោយបំផុតពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin.នៅពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីលទ្ធភាពមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោកពូទីនបានថ្លែងថា
ស្វែងតែនិស្សិតពីទស្សនៈមកគឺនោះគឺអានីអនស
ស្ទីកាពេតយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ
សេតាវិមានបានថ្លែងថាអត្ថាធិប្បាយបែបនេះគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយថាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងរបស់លោកពូទីនក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឃើញមានហេតុផលអ្វីតែត្រូវសម្របសម្រួលគោលជំហរនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុននាយកការផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Avril Haines បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាឧបសគ្គរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងជាមួយអ៊ុយក្រែនទើបជារឿងត្រូវបារម្ភលោកស្រីថ្លែងបន្តថាអ្វីដែលលោកស្រីនៅបារម្ភនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងធ្វើឲ្យបន្ទាត់ឋានសកលដែលមានជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធមិនសមមាត្រគ្នាឬអាវុធនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពខាងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល VOA
ចិនគឺជាប្រទេសដែលលេចឡើងចម្បងមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគទៅលើរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានប្រកាសការពីឆ្នាំ2019អំពីផែនការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធានីហ្សាកាតាទៅកាន់រដ្ឋធានីថ្មីឈ្មោះថានូសានថារាដោយសារទីក្រុងហ្សាកាតាមានសភាពណែនតាន់តាប់ខ្យល់អាកាសមិនល្អងាយរងគ្រោះដោយសារតែការរញ្ជួយដីនិងងាយលិចលង់អ្នកស្រីឌីវីយ៉ងទីហ្វារីតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភីដានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋធានីហ្សាកាតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសភាពណែនណាន់តាន់តាប់ខ្យល់អាកាសមិនល្អងាយរងគ្រោះដោយសារការរំជួយដី និងជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាជាទីក្រុងដែលលិចលង់លឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារការទាញយកទឹកពីក្រោមដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាអស់ទាំងនេះបូករួមនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការបែងចែកឱកាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសមធម៌ក្នុងចំណោមកោះទាំង 17,000 របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวีโดโดប្រកាសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019អំពីផែនការនៃការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធានីពីកោះជ្វាទៅកាន់កោះបូណេអូនិងបង្កើតនៅទីក្រុងដែលមានព្រៃឈើប្រកបដោយចីរភាពនូសានតារ៉ាបែបបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនតាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ឃើញវិនិយោគិនបរទេសវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងនូសានតារានេះដែលមានទឹកប្រាក់ 32,000 លានដុល្លារឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមុនពេលដំណាក់កាលទី1នៃគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខក្រុមហ៊ុនចិននានាកំពុងលេចឡើងជាក្រុមវិនិយោគិនដ៏ធំមួយនៅក្នុងគម្រោងនេះគម្រោងដែលគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាគេដំណើររបស់លោកវីដូដូនេះបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការដំបូងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយបន្តមកគឺប្រទេសជប៉ុនរីឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនវិញគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី3
ប៉ុន្តែការដាក់ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលចំណាយពេលយូរតែប៉ុណ្ណោះការសាងសង់ទីក្រុងដែលមានទំហំ 260,000 ហិកតានេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅខែសីហាឆ្នាំ2045ខាងមុខតែជាខួប100ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីអាណានិគមហូឡង់អញ្ញាធរធានីនូសានថារ៉ាបានប្រឹងប្រែងទាក់ទាញវិនិយោគិននានានៅក្នុងវេទិកានឹងការប្រជុំផ្សេងផ្សេងអំពីការវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងសិនជិននៃប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកវីដូដូបាននិយាយថាចិនគ្រោងនឹងក្លាយជាអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដោយវ៉ាដាច់ប្រទេសសិង្ហបុរីចិនបានវិនិយោគរួចទៅហើយទៅលើទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននានាដោយទីក្រុងនូសានថារានីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2021របស់សាកលវិទ្យាល័យ Kentucky នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិនិយោគរបស់ចិនជាទូទៅបានហូរចូលក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬគម្រោងឧស្សាហកម្មធំៗដូចជាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរវាងទីក្រុងហ្សាកាតានិងទីក្រុងបានឌុងនៅក្នុងទឹកប្រាក់ 7.3 លានដុល្លារគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនីមិនថារ៉ាងអ៊ីនដុកដែលភ្ជាប់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហគ្រាស Power China របស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់រដ្ឋធានីថ្មីនេះនិងគម្រោងទឹកប្រាក់ 11.6 លានដុល្លារដល់ប្រទាំងប្រទឹះដើម្បីសាងសង់រោងចក្រ Sinji Glass ដែលជារោងចក្រផលិតផ្ទាំងកញ្ចក់និងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ចិននៅលើកោះរឹមផាងជាដើម
ចំនួនតេតិននឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅលើកោះរ៉ែមផាងនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយ VOA ផ្នែកភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Andri Satrio Nugroho សេដ្ឋវិទូនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគួរតែអាចធានាចំពោះវិនិយោគិនថាមិនមានចំនួនដីធ្លីស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងនូសានតារានេះអញ្ញាធរដ្ឋនីនូសានតារាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចូលជនជាតិភាគតិចនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទៅក្នុងដំណើរការទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងអភិវឌ្ឍនេះលោកអាគុងវីខាក់ស៊ូណូអនុប្រធានអញ្ញាធរដ្ឋនីនូសានតារាទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលលិខិតបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំនួន345ច្បាប់ដែលវិនិយោគិននានាបានដាក់ជូនន
ៅក្នុងសន្និសីទមួយស្ដីពីជារាភិបដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Temasek Holding របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោក Widodo បានបង្ហាញឡើងនៅកញ្ចប់អភិវឌ្ឍចំនួន300តែមានទឹកប្រាក់ 2.6 លានដុល្លារដល់វិនិយោគិននានាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសាងសង់ទីក្រុងនូសានថារានីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់នូវគ្រឿងលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងដូចជាការមិនយកពន្ធបណ្ដោះអាសន្នជាដើមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលវិនិយោគយ៉ាងតិច 647,000 ដុល្លារទៅលើគម្រោងនានាដូចជាអាកាសយានដ្ឋានផ្លូវបង់លុយមន្ទីរពេទ្យផ្សារទំនើបនិងសន្តិការជាដើមលោកវិជ្ជៈសឺណូបាននិយាយថានៅក្រោមគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងឯកជននិងសាធារណៈនេះអាជ្ញាធររដ្ឋធានីនូសានថារា កំពុងជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងសហគ្រាសចិនមួយដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន Citic LTD ដើម្បីសាងសង់អគារស្នាក់នៅចំនួន60អគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះភាគហ៊ុនចំនួន 58% របស់ក្រុមហ៊ុន Citic LTD តែជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ចិនគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Citic Group សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mike Gallagher ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Citic Group គឺជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតនិងសំខាន់បំផុតមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនក្រុមហ៊ុន Maxim និងក្រុមហ៊ុន IJM របស់ម៉ាឡេស៊ីក៏នឹងសាងសង់អគារស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនូសានតារានេះផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Indonesia Business Post
ចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសចិនក៏រួមមានផងដែរនៅសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន China Railways Construction Corporation ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងនូសានតារានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត China Daily ដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់ចិនកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាសហគ្រាសចិនកំពុងជួយរួចហើយក្នុងការធ្វើឲ្យផែនការរបស់លោក Widodo បានសម្រេចក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Indonesia និងក្រុមហ៊ុន China Construction Engineering Division Corporation កំពុងដេញថ្លៃសាងសង់ផ្នែកនៃផ្លូវល្បឿនលឿនបងលុយភ្ជាប់កំពង់ផែស្តុកប្រេងឥន្ធនៈបាលីកប៉ាប៉ានជាមួយនឹងដែនសមត្ថកិច្ច Pinacham Passer Utara ដែលជាទីតាំងសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីនេះនេះបញ្យងតាមស្តីរាយការណ៍ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023របស់កាសែត China Daily បើតាមច្បាប់លោក Widodo មិនអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីច្រើនជាង2អាណត្តិដែលមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានទេលោក Prabowo Subianto ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីលោក Widodo លោក Subianto គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផែនការសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីនេះលោក Widodo បានប្រាប់វិនិយោគិននានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុនថាអ្វីៗនឹងគ្មានបញ្ហាឡើយមិនបាច់បារម្ភទេការវិនិយោគរបស់អ្នកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីនូសានតារៈនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានក្លាយជាប្រធានប៉ូលីសដីទីរបស់ក្រសួងប៉ូលីសក្រុង Los Angeles លោកគឺជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងដែលបានកាន់តំណែងនេះអ្នកស្រី Ginia Dulat រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី1មីនាលោក Dominic Choi ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីប៉ូលីសនៅក្រុង Los Angeles លោក Choi ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីលើកដំបូងដឹកនាំស្ថាប័ននេះដែលកំពុងស្វែងរកប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍មួយលោក Choi ដែលមានកំណើតនៅក្រុង Los Angeles បានចាប់ផ្ដើមអាជីពនៅស្នងការប៉ូលីសក្រុង Los Angeles នៅឆ្នាំ1995លោក John Lee ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Los Angeles ដែរនោះក៏មានដើមកំណើតកូរ៉េដែរថាវប្បធម៌និងគ្រួសារជួយលោកនិងលោកជួយជោគជ័យ
For me and Dominic I think we both had strong families
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំនិងលោក Dominic គឺយើងមានក្រុមគ្រួសារដ៏ខ្លាំងមួយដែលយល់ពីតម្លៃនៃសេវាសាធារណៈនិងឲ្យតម្លៃពិតប្រាកដលើឱកាសដែលប្រទេសនេះផ្តល់ឲ្យខ្ញុំក៏គិតដែរថានៅពេលដែលនិយាយនឹងលោកយើងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែលឪពុកម្ដាយជំរុញយើងឲ្យធ្វើការជួនសហគមន៍វិញ
អភិបាលក្រុង Los Angeles អ្នកស្រី Karen Bass ជាស្ត្រីលើកដំបូងនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកលើកទី2ដែលជាប់ឆ្នោតជាចៅហ្វាយក្រុងបានធ្វើពិធីស្បថដល់លោក Choi ជាប្រធាន Police Day ទី
I think that it is a testament to the strength of the Asian Pacific Islander community in Los Angeles and the Korean community.
ខ្ញុំគិតថាវាជាសក្ខីកម្មអំពីកម្លាំងរបស់សហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រុង Los Angeles និងសហគមន៍កូរ៉េ។លោកជាជនជាតិអាមេរិកកូរ៉េលើកទី1ដែលកាន់តំណែងនេះ។ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការនេះឆ្លងបញ្ចាំងថ្ងៃថ្មីមួយនៅក្រុង Los Angeles
។ក ក្នុងពិធីនោះឪពុករបស់លោកចយបានបំពាក់កាតមេប៉ូលីសលើឯកសណ្ឋានរបស់កូន
For me today marks more than just a personal achievement
ថ្ងៃនេះក៏សម្គាល់លើពីសមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនវាតំណាងឲ្យភាពជឿនលឿនដែលយើងខិតខំធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះក្នុងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់វាតំណាងឲ្យភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្រុងនេះភាពរស់រវើកនិងភាពស្វាហាប់ដែលយើងមាន
លោកជេអុនជុងគីមម្ចាស់ហាងលក់សាច់អាំង BBQ House នៅជិតស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសថាលោករីករាយដែលឃើញជនជាតិលោកកាន់តំណែងនេះ
He's a Korean. I'm very proud of it. I'm the Korean too.
លោកជាជនជាតិកូរ៉េខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ខ្ញុំជាជនជាតិកូរ៉េដែរខ្ញុំឃើញប៉ូលីសជាច្រើនពាក់ឯកសណ្ឋានមានផ្កាយខ្ញុំមោទនភាពខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញដូច្នេះកាលពីពេលមុនទេ
លោកជេអុនថាលោកសង្ឃឹមថាប្រធានប៉ូលីសស្ដីទីថ្មីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សគ្មានផ្ទះរស់នៅក្នុងក្រុងនិងបង្កើនវត្តមានប៉ូលីសក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានទីទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជ្រើសរើសយកទីក្រុងដែលមានសាច់ញាតិនិងជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងការជួយយកអាសាផ្សេងៗទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts មានសហគមន៍ខ្មែរធំបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាកន្លែងសម្បូរសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្សេងៗសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរនៅក្នុងចំណោមនោះមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowellបានចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរូបលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
ជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗមកទទួលជំនួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងភាសាអង់គ្លេសចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្សេងៗពីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell ឬ Lowell Education Center ដើម្បីរកការងារធ្វើជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីចំណែកអ្នកម្ដងយូរហើយពួកគាត់មករៀនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានការងារល្អជាងមុនប្រាក់ខែប្រសើរជាងមុននិងអាចបើកក្រុមហ៊ុនឬមុខរបរដោយខ្លួនឯងនៅស្រីឆោមចិន្នាអាយុ34ឆ្នាំនិងស្វាមីព្រមទាំងកូន2នាក់ទើបបានមកដល់ទីក្រុង Lowell ជាងមួយសប្ដាហ៍តាមរយៈកម្មវិធីឆ្នោតទឹកដីការផ្សងសំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីប្រាប់ VA អំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីពេលទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលសំណាងនេះ
ចាស់បងគឺនិយាយពីអារម្មណ៍វិញអអឡើងចង់ហោះអមែនតែនបង
ដូចក្តីអំណរអ្នកស្រីបានហោះតាមយន្តហោះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចូលរួមកម្មវិធីឆ្នោតសោសនាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺដើម្បីអនាគតកូនកូនព្រោះអ្នកស្រីបានរៀនភាសាអង់គ្លេសត្រឹមកម្រិតបុគ្គលប៉ុណ្ណោះនិងបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12កាលចំនួនអ្នកស្រីនៅជាយុវតី
ចាស់បងគោលម្ដងនឹងទី1គឺដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងនិងមួយទៀតគឺដើម្បីរកការងារស្រួលការងារធ្វើទៀតពួកឯងចេះអង់គ្លេសតិចតួចពេក
ចំណែកអ្នកស្រីងួនស្រីពៅបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023តាមរយៈអភិបាលមិនខុសពីសាខាកម្មដតីទៀតដែរអ្នកស្រីមករៀនកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរកការងារធ្វើនិងដើម្បីអនាគតកូននៅថ្ងៃអ្នកស្រីបានចូលរៀនដំបូងការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមីនាអ្នកស្រីប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងនៃការមកសហរដ្ឋអាមេរិក
តែសារចង់ឲ្យកូនមានចំណេះដឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់អង្គគេហើយខ្ញុំចង់រកការងារល្អអង្គគេធ្វើហើយប្រទេសគេវាល្អជឿនលឿនអញ្ចឹងណាបងចា
You want to offer the product for everyone everywhere every time
ស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell លោករឿនសេងហាប់មានមហិច្ឆតាលើសពីអ្វីដែលសិក្ខាកាមថ្មីចង់បានលោកប្រាប់ VA ថាគោលបំណងរបស់លោកនឹងកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺមិនត្រឹមតែបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះរកការងារធ្វើដែលបានប្រាក់ចំណូលតាមម៉ោងដែលធ្វើការឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានប្រាក់ចំណូលសម្បីតែពេលដេកគឺខ្លះគួរជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬអ្នកវិនិយោគទុន
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់បរៀនមនុស្សឲ្យអត់ធ្វើការតែបានលុយអ្នកឯងគេងក៏បានលុយដេកដើរឈរអង្គុយក៏បានលុយ
លោកឯងដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលលោកមានគោលដៅចម្បងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមសម្រាប់ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាពេលចាស់ទៅមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រាន់មិនខ្លាចជាអ្នកសុំទានឬអត់ទេនៅលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកជាសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងថវិកាជាជាងប្រាក់ចំណូលអ្នកមានចំណូលខ្ពស់មិនចេះចាត់ចែងចំណាយខ្លាចជាអ្នកចម្បាក់កាត់នៅទានប៉ុន្តែអ្នកមានចំណូលទាបមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រាន់ឬចេះវិនិយោគទិញផ្ទះបានចំណេញលោកឯងដឹងថារដ្ឋចេញថវិកា $5,000 ទៅ $7,000 សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមម្នាក់ៗ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកសហការជាមួយគណៈកម្មការនីតិសម្បទារដ្ឋ Massachusetts Rehabilitation Commission លោកបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះចាប់ផ្ដើមមករៀនធ្វើកញ្ចក់ដំបូងគេហើយជំនាញផ្សេងៗត្រូវបានពង្រីកជាលំដាប់ទៅតាមតម្រូវការរបស់សហការនិងសង្គមលោកថាសហការដែលសម្រេចបានជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានម្ដល1ភាគ10ទេនៅស្រីស៊ូងអេនជេឡាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមតែទៅនោះនៅស្រីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបានបើកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងជីវិត2ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីបានមករៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
ធ្វើការសម្រាប់ឆ្នាំហើយនៅតែអត់លុយហើយនៅតែយើងមកគ្រប់ក្រទៀតមកពីអញ្ចឹងបងអត់មានការរៀនសូត្រខាងក្រាញ់វត្ថុឥឡូវពួកយើងមានអស់ហើយចាមានច្បាប់មានទម្លាប់ឲ្យយើងរៀនយើងអាចរៀនបានបងអត់មានអត់អស់លុយទេ
ក្រៅពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្មវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានបង្រៀនអស្រីពីរបៀបចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចំណាយផ្សេងផ្សេងនិងសម្រាប់ជូននិវត្តជាជាងបងថ្លៃសាលាសម្រាប់កូនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
ថ្ងៃទី9យើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀត
លោកខឿនសំខាន់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុងលូវែលបានរកចំណុចសំខាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពេលជូននិវត្តរួមមានរោគលិបន្ថែមសន្សំលុយដើម្បីកំណើនការប្រាក់វិនិយោគទុនដែលបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្បីពេលសម្រាប់ឬពេលដេកនិងវិធីការពៀលុយរបស់ខ្លួនតាមរយៈ VA លោកអំពីវនីថា
សក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំឬក៏ដំណងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងថាចង់អញ្ជើញក្រុមគូសាររបស់ខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរបានចូលរៀនបានច្រើន
លោកសេងហាប់និងលោកសំខាន់ឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានវគ្គបង្រៀន5ដំណាក់កាលរួមមានវគ្គដំបូងរយៈពេលខ្លីៗ3ខែគឺរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញផ្សេងៗសម្រាប់ចូលធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលនិងវគ្គជំនាញសម្រាប់បើកមុខរបរព្រមទាំងជំនាញកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងវិធីចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានពង្រីកការរៀនលើចំនួន4ហើយគ្រូបង្កើត10មជ្ឈមណ្ឌលទៀតនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗរួមមាន New Hampshire, Connecticut, Providence, Maine, South Dakota, Missouri រីឯការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digitalឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនអាចបង្កើនការហោះហើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់50ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាមេរិកថាការអនុញ្ញាតនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យទីផ្សារទេសចររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានប្រក្រតីភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមសម្រាប់រដូវធ្វើដំណើរនៅរដូវក្តៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើនជើងហោះហើរទៅមកប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួនដល់ចំនួន50ជើងចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះតទៅដោយកើនឡើងពីចំនួន35ជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នការបង្កើននេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារទេសចរនេះកើនដល់កម្រិតជិត 1/3 នៃកម្រិតមុនវិបត្តិ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកថាការអនុញ្ញាតនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៃការធ្វើឲ្យទីផ្សារ រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានប្រកបដោយភាពបន្ថែមទៀតក្នុងការត្រៀមសម្រាប់រដូវធ្វើដំណើរនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2024នេះជើងហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរទៅមកជាង150ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវបានភាគីទាំងពីរអនុញ្ញាតមុនពេលមានការរឹតបន្តឹងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ2020តែគិតត្រឹមតែខែសីហាឆ្នាំមុនយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិននិងអាមេរិកអាចហោះហើរតែ12ជើងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរចំនួននេះបានកើនឡើងនៅថ្ងៃខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដល់18ជើងប្រដាហើយបន្តមកដល់24ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំមុនមកក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យមានជើងហោះហើរចំនួន35ជើងសម្រាប់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសមាគម Airlines for America គឺជាក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta Airlines និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះមានជើងហោះហើររួមគ្នាទៅប្រទេសចិនចំនួន31ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍សមាគមនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្រប់គ្រងរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបើកទីផ្សារជាមួយប្រទេសចិនឡើងវិញដោយយឺតៗជាបណ្ដាម្ដានិងទៅវិញទៅមកវាគឺជាការចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរប្រកាន់យករបៀបដោះស្រាយនេះតទៅទៀតស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសប្បាយរីករាយដោយឃើញការវិវត្តបែបវិជ្ជមានអំពីកំណើនជើងហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីសម្រួលបន្ថែមទៀតដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរទីផ្សារអាកាសចរអន្តរជាតិឯទៀតៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសចិនបានបើកឡើងវិញយ៉ាងលឿនបំផុតដោយអ្នកដំណើររវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែកុម្ភៈមានចំនួន 30% លើសពីកម្រិតមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងរវាងប្រទេសចិននិងសិង្ហបុរីមានចំនួន 6% លើសពីកម្រិតមុនវិបត្តិជំងឺនេះនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន OAG ដែលផ្ដល់ទិន្នន័យផ្នែកអាកាសចរក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងនាយកតកអាកាសចរចិនអំពីការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យមានការបើកឡើងវិញជាបណ្ដាម្ដានិងទូលំទូលាយជាងមុននៅទីផ្សារសេវាដែនអាកាសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងដើម្បីឲ្យមានការត្រឡប់ជាដំណាក់កាលនិងអាចទាញទុកបានទៅរកសមត្ថភាពផ្ដល់ឲ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo បាននិយាយថាលោកស្រីចង់បង្កើនការធ្វើដំណើរនឹងទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រី Raimondo បានថ្លែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនថាប្រសិនបើទេសចរចិនមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2019វាអាចបន្ថែមចំនួន $300,000ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងបង្កើតការងារនៅអាមេរិកបាន50,000បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.